Virðulegi forseti, það er rétt að það er til marks um aukin aga ef að ríkisstofnanir eru sífellt fleiri innan ramma fjárlaga. Því ber að fagna, en það hefur ríkt mikil samstaða hér á Alþingi, bæði hjá meiri hluta og minni hluta. Ég held hins vegar að við erum langt í land með að koma aga á vinnuna í fjárlaganefndis og lístar hér áðan og tek undir með ríkisendurskoðun sem að hefur gagnrýnt framkvæmdina harlega eins og kom fram í áliti annars minnihluta. Varandi ríkisábyrgðir að þá hefur því verið kennt að hér hafi einhver lausatök átt sér stað í fortíðinni. Því miður hefur umræðan verið út og suður og réttar upplýsingar hafa átt erfitt með að koma fram. Það er einfaldlega þannig að þetta eru ábyrgðir sem að falla á ríkissjóðin vegna þess að lífeyrissjóðir sem eru eigandi kröfunar er að innheimta á ábyrgðarmanninn. Og ég held að mistökin séu fyrst og fremst því að kenna að ríkisstjórninni mistókst að færa eignirnar með að færa eignirnar yfir í nýju bankana þegar þeir áttu að vera eftir í gömlu.
Þá tekur næst